Mabuhay! Ngayon ay Martes, Enero 30, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte nagpalitan ng akusasyon sa isyu ng addiction. Pagsusumite ng signature forms para sa charter change, ipinatigil muna ng COMELEC. 1,700 aso inampon ng isang lalaki sa Serbia. Sumagot na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot at sinabing ang dating pinuno ang apektado ng paggamit nito ng nakaka-addict na fentanyl. Kasabay nito, tinuligsa naman ni House Speaker Martin Romualdez ang dating Pangulo at ang anak nitong si Davao Mayor Sebastian Duterte na nanawagan sa pagbibitiw ni Marcos sa isinagawang prayer rally ng mga ito sa Davao City na isinabay sa Bangon Pilipinas Kickoff Rally ng pamahalaang Marcos sa Manila. Itinanggi rin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na nasa drug list nila si Marcos. Makaraang ibunyag ni dating Pangulong Duterte na ipinakita sa kanya ang naturang listahan noong siya ay mayor pa. Ang fentanyl ay isang opioid na ginagamit ng mga doktor para sa pain management ng mga pasyenteng may cancer at nagpapagaling sa surgery. Pinatitigil ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng mga hakbangin na may kinalaman sa People's Initiative para amyandahan ang 1987 Constitution. Nakatanggap na ang COMELEC ng mga signature forms mula sa mga munisipalidad at syudad sa bansa para sa People's Initiative, isang mekanismo na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga Pilipino na direktang magpanukala ng mga pag-aamyenda sa konstitusyon na hindi nakakailanganin ang aksyon ng Kongreso. Gayunman, may mga bintang na nagkakabilihan para sa signature drive na ito. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na sinususpindi muna nila ang pagtanggap ng signature forms hanggang hindi nila napapag-aralang muli, naaayos at naidadagdag ang mga kinakailangan sa kasalukuyang panuntunan nito. Malaki ang itinaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Enero 30. Tumaas ng 2 piso at 80 sentimo ang gasolina kada litro. Ang diesel naman ay tumaas ng piso at 30 sentimo kada litro. Ang kerosene din ay tumaas ng 45 sentimo kada litro. Sinabi ng Department of Energy na ang pagtataas ay bunga ng bumababang stock ng krudo ng Estados Unidos bukod sa iba pa. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso nitong Enero 29 ay 56 na piso at 27 sentimo. Inaresto ang 2 Pilipino sa Tokyo, Japan dahil sa kasong pagkamatay ng isang mag-asawang Japanese sa kanilang bahay. Gayunman, ang pagkakaaresto ng isang babae at isang lalaking Pilipino ay hindi dahil sa pagpatay, kundi dahil sa pag-abandona sa mag-asawang namatay sa kanilang bahay. Ang ibig sabihin ng abandonment ayon sa Department of Foreign Affairs ay kapag nakita ang isang tao sa lugar na may patay at hindi mapatunayang pinatay nito ang tao, subalit tila itinatago ang pangyayari ay maaari makasuhan. Ang katawan ng 2 Hapon ay may saksak at tila nanlaban. Isa sa 4 na hindi natukoy ang pagkakakilanlan na mga labi na nasawi sa sunog sa Lahaina wildfire sa Maui, Hawaii noong Agosto 8 na nakaraang taon ay nakilala na at ito ay isang Pilipina. Ang 70 taong gulang na Pilipinang nasawi ay nakilalang si Lydia Coloma. Nauna nang kinumpirma ng pamilya ni Coloma na natrap nga sa sunog si Lydia at nasawi kasama ang asawa nitong si Salvador at 7 iba pang mga kamag-anak. May 29 na Pilipino at Filipino-Americans ang kabilang sa 100 nasawi sa pinakamatinding wildfire sa kasaysayan ng isla ng Hawaii. Isang Pilipino ang kasalukuyang pinaghahanap sa Hawaii kaugnay ng kaso ng pagnanakaw. Hinahanap ngayon ng Honolulu Police ang suspect na si Dylan Tolentino, kaugnay ng kasong pagnanakaw ng 25,000 dolyar sa isang Target store sa Kapolei, Honolulu. Si Tolentino may apat ng kaso na may hatol na pagkakulong. Sa trending na balita online, viral ang pagkikita ng isang batang freelance photographer at isa sa pinakamatandang traditional photographer sa Rizal Park, Luneta sa Manila. Nilapitan ni Kelvin Aliliran ang photographer sa Luneta na si Toto Palabrica na apat na dekada nang nagtatrabaho bilang traditional photographer. Nag-aalok ito ng 50 pesos kada kopya ng larawang kanyang kinukunan sa Rizal Park. Nagpakuha si Kelvin kay Toto at kinunan din ito ang matandang photographer. Nang magbalik si Kelvin sa Luneta, niregaluhan ito ng bagong kamera si Toto. Sa balita sa palakasan, doble panalo ang mga Pilipinong tennis players sa India. Napanaluna ni Alex Ayala ang kanyang unang professional doubles title sa W50 Pune sa India. Si Ayala at ang partner nitong si Latvian na Darya Semenistaha ay tinalo ang pangunahing pares ng Hungary, Fanny Stoller at Nikita Bains ng United Kingdom noong Sabado ng gabi. Samantala sa Chennai, India naman, ang Pilipinong si Nino Alcantara at Indonesian partner na si Christopher Rungkat ang namayani bilang doubles champions sa ITF India F2. Sa balitang showbiz, hiwalay na ang aktor na si Jericho Rosales at ang kanyang asawang modelo at influencer na si Kim Jones. Ito ang kinumpirma ni Rico Ocampo, ninong sa kasal ng celebrity couple na may 10 taon ding mag-asawa. Ayon kay Ocampo, hiwalay na ang dalawa simula pa noong 2019. Gayunman, nananatili niya magkaibigan ang dalawa. Sa balitang kakaiba, isang dating elektrisyan ang naging bayani dahil sa pag-ampon nito sa 1,700 mga kawawang aso, lalo na at walang may gustong umampon sa mga ito. Si Sasha Pesic, isang dating elektrisyan na taga-Serbia, ay hindi matiis na makita ang mga naabandono ng mga aso na may sakit o matatanda na. Ang Sasha's shelter ay 15 taon nang bukas at may mga taong tumutulong kay Sasha para alagaan ang mga aso. Sinabi ni Sasha na wala siyang nakukuhang tulong sa gobyerno at ang mga nagbobolontaryo lamang ang tumutulong sa kanya kasama na ang donasyon ng ilang pribadong tao. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Enero 30, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.